Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale mlipo, karibuni katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 huko Afrika ya Kati, saa 12 huko Afrika Mashariki. Hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shumari, kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, tarehe 19 Mei, mwaka 2015. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya kuongezeka kwa wakimbizi wa Burundi wanaoingia nchini Tanzania, wengi wakiwa na njaa na hali ya udhaifu ya afya.
Msaada mwingine mkubwa kabisa kwa wale ambao wanakuja ni wagonjwa. Tunawapatia huduma za afya, ikiwa ni pamoja na matibabu kwa wale ambao wanakuwa wamezidiwa, wanakwenda kulazwa hospitali.
Na Umoja wa Ulaya umetangaza kuundwa kwa kikosi maalum cha jeshi la majini ili kuweza kupambana na biashara haramu ya kusafirisha wahamiaji kutoka Afrika na Mashariki ya Kati.
Na mashirika ya kiraia katika wilaya ya Beni Mashariki mwa Kongo yanautaka Umoja wa Mataifa kuingilia kati kwa dharura kusitisha mauaji yanayofanyika huko.
Nia ya raia ni kuona MONUSCO ile brigade ya Watanzania na wengine pamoja na jeshi ya Kongo kuingia kwa uwanja wa mapambano na kuwatafuta waasi ambao wanatatiza usalama wa raia na mali ya kwao.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia anwani ya tovuti www.voaswahili.com na mitambo ya FM na shortwave. Lakini kwanza, Sunday Shomari anatusomea taarifa habari.
Wanamgambo wa Kishia wanaelekea katika vitongoji vya mji wa Ramadi Jumatatu baada ya Waziri Mkuu Haidal al-Badi kuomba msaada kufuatia ushindi mkubwa wa kundi la wanamgambo la Islamic State. Vikundi maarufu vya uhamasishaji vinaweza kuimarisha nguvu za wanajeshi katika shambulizi la majibu ili kukomboa mji mkuu wa jimbo la Anbar. Vikundi hivyo hivyo vya wanamgambo vilipambana bega kwa bega na vikosi vya serikali na vya kikabila ili kukomboa Tikrit mwezi uliopita. Wanajeshi wa vikosi vya kikabila vilivyokimbia Ramadi Jumapili vimejipanga upya katika upande wa mashariki wa mji, katika kile vyanzo vya habari vilivyoiambia VOA vikisema ni jaribio la kuzuia kuingia kwa ISIS mjini Baghdad. Marekani inaahidi kusaidia majeshi ya Iraq kuchukua tena mji muhimu wa Ramadi kutoka kwa wapiganaji wa Islamic State. Ingawa maafisa wana wasiwasi, vita vitakavyopiganwa sasa huenda ikawa kwa faida ya kundi la waasi ikiwa watashinda au watashindwa. Siku chache tu zilizopita, maafisa wa jeshi la Marekani walikuwa wanadai kwamba Islamic State wanakabiliwa na mashambulizi makali. Lakini hapo jana, maafisa hao wa jeshi wajaribu kutopatia muhimu kutekwa kwa Ramadi, wakieleza ni sehemu ya vita vibaya vinavyobadilika mara kwa mara. Hata hivyo, msemaji wa White House Eric Schultz aliwaambia waandishi wa habari kwamba hakuna njia ya kukana kwamba hili limekuwa ni pigo na watawasaidia wa Iraq kuteka tena mji huo. Na waandamanaji walishuka katika mitaa ya mji mkuu wa Bujumbura kwa mara nyingine tena jana, ikiwa ni mara ya kwanza tangu kushindwa kwa jaribio la mapinduzi dhidi ya Rais Pierre Nkurunziza wiki iliyopita. Mwandishi wa Sauti America Gabe Joslo anaripoti kutoka Bujumbura kwamba vikosi vya jeshi vimechukua jukumu kubwa zaidi katika kuzima maandamano hayo dhidi ya serikali. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Waandamanaji walikusanyika katika mitaa ile ile ya mji mkuu Bujumbura ambako alikuwa akiandamana dhidi ya Rais Nkurunziza tangu wiki nne zilizopita, wakisema mpango wake wa kugombania mhula wa tatu unakwenda kinyume cha katiba. Mnamo wiki tatu za maandamano, waandamanaji walikuwa wakiwatupia mawe polisi wakiwa nyuma ya vizuizi walioweka barabarani, huku polisi wakijibu kwa mabomu ya kutoa machozi na hata risasi. Jeshi wakati wote lilikuwa linajaribu kusimama kati ya waandamanaji na polisi kuzuia ghasia kuongezeka. Lakini hapo jana mambo yalibadilika, jukumu la jeshi lilibadilika. Wanajeshi walokuwa na silaha nzito nzito walikuwa njiani wakiwafurusha waandamanaji kwa kufyatua risasi hewani na kuondoa vizuizi vya barabarani. Katika mtaa wa Chibitoke, mkazi Blaise Ndaisenga ameiambia VOA kwamba inaonekana kuna mgawiko ndani ya jeshi. Na jambo hilo waandishi wa habari wa nchi za kigeni walishuhudia katika mtaa wa Musaga, ambako makundi mawili ya wanajeshi walikuwa nusra wapambane kutokana na kutokubaliana juu ya namna ya kukabiliana na waandamanaji. Hata hivyo, viongozi wa waandamanaji wamesema wataendelea na maandamano yao ingawa watu wamejitokeza wachache zaidi kuliko wiki tatu zilizopita.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jeshi la Nigeria limeeleza kwamba limeharibu kambi 10 za Boko Haram na kuua idadi isiyojulikana ya magaidi, ikiwa ni sehemu ya kampeni yake ya mashambulizi dhidi ya wanamgambo hao katika msitu wa Sambisa ulioko huko kaskazini mashariki mwa nchi. Msemaji wa jeshi, Luteni Kanali SK Usman, aliambia Sauti ya Amerika kwamba kambi ya Dure, moja kati ya kambi maarufu katika msitu huo, ni miongoni mwa kambi zilizoharibiwa Jumamosi. Alisema askari mmoja aliuawa na bomu la kutegwa ardhini na wengine wawili walijeruhiwa wakati wa operesheni. Usman anasema maafisa wanaendelea kuhesabu idadi ya majeruhi, ikiwa ni pamoja na idadi ya watu waliookolewa kutoka kwa wanamgambo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amekutana na rais wa Korea Kusini Park Geun-hye na mwenzake Yoon Byung-se huko Seoul na kujadili juu ya masuala ya usalama katika peninsula ya Korea na masuala ya uhusiano kati ya nchi zao mbili. Katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari jana Jumatatu, Kerry alisema kwamba Korea Kaskazini haijafikia hata karibu katika kuchukua hatua zinazohitajika katika kupunguza mpango wake wa nyuklia kwa Marekani kuanza mazungumzo, akiongezea kusema kwamba ilikuwa ni muhimu kuongeza msukumo kwa Pyongyang. Korea Kaskazini tayari iko chini ya uangalizi mkali na Umoja wa Mataifa kwa makombora yake na majaribio ya nyuklia.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa jeni kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa habari, habari yenye uzito inatupeleka huko Burundi, ambako hali ya kisiasa ingali ni ya wasiwasi na inasababisha wananchi wengi kukimbia makazi yao na kuelekea nchi jirani. Hasa wengi wanasemekana wanaingia huko Tanzania katika siku za hizi karibuni. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mkuu wa kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu nchini Tanzania, bwana Sospeter Christopher Boyo, na kwanza kumuliza ni wakimbizi wangapi wanaingia katika kambi hiyo kwa siku.
Tulipoanza kupokea kwa mara ya kwanza, kwa mfano kama ile tarehe 29 mwezi wa 4, tulikuwa na wakimbizi 36 tu. Lakini siku ambazo zimekuwa zikiendelea, wimbi la wakimbizi lilizidi kuongezeka hadi kufikia wakimbizi 1,500 hadi 2,000 kwa siku.
Na ni kundi gani kubwa linaloingia la wakimbizi kwa siku? Kina mama na watoto, vijana au wanaume?
Tangu amaza kuingia katika kambi hili, asilimia kubwa kabisa ni akina mama na watoto. Akina mama na watoto ndio wanaokuwa wengi. Akina baba ni asilimia kidogo tu.
Na ni hatua gani za awali mnazozichukua kuhakikisha kwamba watu hawa ni wakimbizi wa Burundi na sio wahalifu?
Hatua za awali kabisa ni kukagua, tunakagua mizigo yao, tunawakagua wenyewe, wao wenyewe binafsi, hasa wanaume, na tunajiridhisha kwamba wanaingia na vitu ambavyo sio hatari au wao wenyewe sio wahalifu.
Mbali na mahitaji ya kimsingi ya kibinadamu mnayowapatia wakimbizi hao kama vile chakula, maji na mahala pa kulala, msaada gani mwingine mnaowapatia wakimbizi hawa kutoka nchi jirani?
Msaada mwingine mkubwa kabisa kwa wale ambao wanakuja ni wagonjwa. Tunawapatia huduma za afya, ikiwa ni pamoja na matibabu kwa wale ambao wanakuwa wamezidiwa, wanakwenda kulazwa hospitali. Akina mama ambao wanakuja ni wajawazito ambao labda karibu siku zao zinakaribia za kujifungua, nao vile vile tunawapeleka hospitali, na huduma zingine zote ambazo ni za msingi, ikiwa ni pamoja na mablanketi kwa sababu kuna baridi, ikiwa ni pamoja na mablanketi ya kujifunika.
Na hospitali hizi wanazopelekwa wakimbizi hawa zipo ndani ya eneo la kambi ya Nyarugusu au kuna umbali fulani kufika eneo la hospitali?
Hiyo kambi, hiyo hospitali ambayo wanapelekwa iko ndani ya kambi ya Nyarugusu ambayo ilikuwa inatumika kwa wakimbizi wa Kikongo. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunatumia hospitali hiyo hiyo moja ambayo iko hapa kambini, wala haiko mbali, iko ndani ya kambi. Ndio tunapowapatia huduma za afya.
Huyo ni Sospita Christopher Boyo, mkuu wa kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania. Na kuhusiana na swala hilo hilo la Burundi, hapo jana Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya alimpigia simu mwenzake Pierre Nkurunziza na kumshauri kuahirisha uchaguzi. Haya ni kwa mujibu wa msemaji wa rais wa Kenya, Manoah Esipisu. Mwenzangu Harrison Kamau basi amejaribu kuangalia hali ilivyo, akazungumza na Alfred Kazungu kuchambua hali ya kisiasa huko Burundi na Kenya.
Kwa kiasi fulani unafaa, kwa maana kwamba sasa hivi hata uchaguzi ukiendelea kumekuwa na vurugu, watu wameshafariki, nchi haina amani. Kwanza angeahirisha kabisa, alafu kukishatulia ndio akaona kama uchaguzi uendelee, ama yeye aamue kwamba ndio anaachia ngazi, anastaafu, basi lingekuwa jambo la busara zaidi kuliko kung'ang'ania kufanya uchaguzi. Na kama king'ang'ania, basi kila mtu anajua kwamba huenda hata kura zisiwe za halali, yani kukawa na kwamba wizi wa kura na mambo kama hayo. Kwa sababu ukiona vile anavyong'ang'ania kukaa madarakani, basi unaweza kujua kwa kweli uchaguzi ukafanyika, atafanya vyovyote vile arudi. Sasa ingekuwa jambo la busara kama angeahirisha kwanza. Je, hao wananchi wanataka nini? Wakimwambia apumzike, basi unapumzika na unaheshimiwa, na nchi inakuheshimu. Sisi hapa Kenya tumekuwa na marais wetu wanatawala, wanastaafu, wanapewa heshima yao.
Mbona hakuna kiongozi yoyote kutoka nchi za Afrika ambaye amemshauri Nkurunziza kujiondoa madarakani?
Mfumo wetu wa uongozi katika bara la Afrika ni tofauti sana na magharibi, kwamba mtu anapoingia kwenye madaraka ana lengo fulani mbali na kuongoza. Unaona? Kwa hivyo inakuwa kwamba kunaweza kwamba kwa mfano kuna lengo la kutafuta hela, kuna lengo la kutaka mamlaka, kujivunia kwamba mimi nina power na kadhalika. Na unakuta viongozi wengi inabidi wanafanya kung'atuliwa kupitia mapinduzi ama kwa fujo na mambo kama hayo. Sasa hilo ndio la kusikitisha, kwa sababu viongozi wetu wa Afrika inaonyesha kwamba basi wote nia yao ni moja, kwamba hawako madarakani kuboresha zile nchi, lakini wako madarakani kwa nia nyingine tofauti.
Na kwako, labda pengine unaona kama tukio ambalo lilitokea wiki jana ama mapinduzi, jaribio la mapinduzi linaweza likawa kigezo kuweza kukandamiza upinzani nchini humo?
Watu wakishajaribu kukupindua wanakutumia ujumbe, wanakwambia hata ukafaulu kututawala tena, sisi hatuna imani na wewe. Sasa unakuta kwamba sasa vile ashajua kwamba kuna majaribio yamefanywa, kitakachofanyika sasa ni wale ambao walijaribu watakandamizwa, wengine wanaweza wekwa korokoroni, alafu sheria zikawa sasa kali zaidi. Sasa upinzani na mambo ya demokrasia itakuwa kama yameziko kwenye kaburi la sahau, kwa sababu sasa huu bwana atakuwa anataka kukaa pale pale kwenye mamlaka. Unaona, kama kweli mtu umeongoza mihula sijui ameongoza mitatu, unaondoka. Ukishaondoka unaheshimiwa duniani. Wenzetu washafanya hivyo Tanzania, Mkapa ameondoka, nani, Ali Hassan Mwinyi ameondoka, wanaheshimiwa.
Huyo ni Alfred Kazungu, mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Kenya, akizungumzia swala la Burundi kutoka Nairobi. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Mm. Naam, wapenda wasikilizaji, basi nakumbusha usikose kusikiliza makala wanawake jioni ya leo. Lakini hapa Sande Shomara anatusomea taarifa habari zaidi.
Maelfu kwa maelfu ya raia wa Macedonia walijitokeza jana Jumatatu kuunga mkono serikali ya Waziri Mkuu Nikola Gruevski katika kupinga maandamano ya upinzani yaliyofanyika katika mji mkuu Skopje siku moja kabla ya kumtaka Bwana Gruevski ajiuzulu. Upinzani unamshutumu Bwana Gruevski kwa rushwa na kusikiliza mawasiliano ya simu za maelfu ya watu na kuchochea mvutano wa kikabila ili kubaki madarakani. Wafuasi wa upinzani Macedonia wameweka kambi hivi sasa nje ya bunge, huku wanadiplomasia wa nchi za magharibi wakijaribu kuwapatanisha waziri mkuu na kiongozi mkuu wa upinzani Zoran Zaev na viongozi wengine wa Albania nchini humo. Mvutano juu ya Bwana Gruevski umekuwa ukiongezeka tangu kashfa ya kusikiliza simu za watu mapema mwaka huu, ukipelekea maswali juu ya namna gani serikali inabana vyombo vya habari, majaji, ikiwa ni pamoja na uchaguzi wakati wa utawala wake wa miaka 9. Kiasi cha waendesha pikipiki 170 waliendelewa kushikiliwa na polisi katika mji wa Waco, jimbo la Texas, na wanashikiliwa kwa dhamana ya dola milioni 1 baada ya mapigano makali ya ngumi na risasi saa za mchana katika baa moja siku moja kabla. Polisi huko Waco, Texas, wanasema wanaendelea kuchunguza kilichopelekea ghasia hizo na kusababisha vifo vya waendesha pikipiki 9 na wengine 18 kujeruhiwa katika mgahawa wa Twin Peaks huko Waco, Texas. Wamesema magenge yapatayo 5, ikiwa ni pamoja na waendesha pikipiki wakiwa wamevaa makoti yenye nembo za makundi ya Bandidos, Cossacks na Semitas, walipambana kwa bunduki, visu, vyuma vya vidole vya shaba na minyororo ya pikipiki.
Naam, wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukirudi katika ripoti za waandishi wetu huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika wilaya ya Beni, Kivu ya Kaskazini, mauaji yanazidi kuendelea na yamepelekea mashirika ya kiraia na wananchi kutoa wito kwa Umoja wa Mataifa kuingilia kati kwa haraka kuweza kutanzua swala hilo la usalama na kuwanusuru wananchi wa huko. Mwandishi wetu Oster Malivika ametuletea ripoti kamili.
Akizungumza na Izahi Palukunga Hangondi, kiongozi wa shirika lenye kutetea haki za binadamu maeneo ya Beni, sehemu ambako wanauliwa, ameomba Umoja wa Mataifa uingilie haraka harakati za kuwasaka wapiganaji wa ADF katika misitu ya Beni kwa sababu wamechoka na huku kwa watu wakikimbia kila siku.
Kwa haraka kabisa, nia ya raia ni kuona MONUSCO, ile brigade ya Watanzania na wengine pamoja na jeshi ya Kongo kuingia kwa uwanja wa mapambano na kuwatafuta waasi ambao wanatatiza usalama wa raia na mali ya kwake huku ndani ya maeneo za kwetu, kwa sababu watu wamefariki wengi. Tumeweza kuidadisha karibia 105 ya watu ambao wamewawa kwa mapanga, visu na miti. Hilo sio halali. Nafikiri kama hata Umoja wa Mataifa na serikali ya Kongo haiwezi kufurahishwa na vitendo vya kinyama ambavyo vinapitika huko kwetu.
Paluku Ngaha Ngondi ameongeza kwamba Umoja wa Mataifa una kikosi kikubwa kutoka inji mbalimbali ambacho hivi sasa chapatikana katika maeneo ya Beni, na kuomba kwamba kikosi hicho kiingie kwenye uwanja wa mapambano moja kwa moja na kulinda raia kulingana na sheria zake.
Unajua kama MONUSCO inakuwa na nguvu za kutosha kwa kuweza kupiganisha adui. Ina masilaha, ina majeshi, ina ndege za kivita. Na mbali ya pale, najua kama MONUSCO imekuwa na kikundi cha askari ambao wanapaswa kupigana vita kama askari wa Kongo wakishambulia adui. Sasa hatuelewe kwa nini wanaja wamenyamaza kimya na mauaji yanaendelea, tunaendelea kupoteza watu. MONUSCO iliweza kufanya kazi kubwa ndani ya kuweza kupiga M23 ikiweza kuungana na jeshi ya Kongo, na tuliona ushindi wa MONUSCO, tuliona ushindi wa jeshi ya Kongo. Sasa leo hii hatufahamu kama kwa nini MONUSCO na jeshi ya Kongo wanazofika ndani ya kazi ambayo wanaalikwa kufanya kadiri gisi ndani sheria ya kwao ina.
Kwa upande wa Umoja wa Mataifa ni kwamba Umoja wa Mataifa unaendelea kushirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, isipokuwa hitilafu zilizowagawa siku zilizopita, na hivi sasa wanaendelea kuzungumza na serikali ya Kongo ili Umoja wa Mataifa utumike bega kwa bega na jeshi la Umoja wa Mataifa.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma. Na tukija huko upande wa Ulaya, wakikabiliwa na wito wa kuchukua hatua za haraka baada ya vifo vya mamia wahamiaji kwenye bahari ya Mediterranean mwaka huu, umoja huo umekubali hiyo jana kuunda kikosi maalum cha wanamaji kukabiliana na wasafirishaji haramu binadamu kwenye bahari ya Mediterranean. Mwandishi wa Sauti ya America Lisa Bryant ametuandalia ripoti kutoka Paris na usoma hapa na Aida Isa.
Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Bi Federica Mogherini, akizungumza baada ya mkutano na mawaziri wa ulinzi na masuala ya nchi za nje wa Umoja wa Ulaya, alisema alitumai kikosi hicho kipya cha wanamaji kwenye bahari ya Mediterranean kitaundwa ifikapo mwezi ujao.
There is a clear sense of urgency in this respect, also because we all know very well that June is the beginning.
Anasema ni wazi kuna haja ya dharura kuhusiana na swala hili, pia kwa sababu tunajua kuwa mwezi Juni ndio mwanzo wa majira ya joto, na katika operesheni hizi majira ni muhimu. Pale majira ya joto yanapoanza, watu zaidi husafiri, na ningependa operesheni hii kufanyika haraka iwezekanavyo. Operesheni hiyo inalenga kukamata na kuharibu boti za wasafirishaji haramu nje ya mwambao wa Libya, na Umoja wa Ulaya unatafuta ruhusa kutoka kwa Umoja wa Mataifa kufanya hivyo. Bimogherini anasema pia inamaanisha kunahitajika ushirikiano na hatua kuchukuliwa kutoka kwa wakuu wa Libya. Mogherini anasema kuna jukumu ambalo Umoja wa Ulaya unaweza kuchukua, lakini pia kuna jukumu kwanza kwa Walibya wenyewe kuchukua kwenye ardhi yao, kwenye mipaka yao, ikiwa ni kwenye mipaka ya ardhi au bahari. Tunatafuta ushirikiano. Naye katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alihudhuria mkutano huo na kusema makundi yenye itikadi kali yanayofanya operesheni zake huko Libya na kwingineko katika kanda hiyo ni mojawapo ya tatizo la uhamiaji.
Of course, one of the problems is that there might be foreign fighters, there might be terrorists.
Mojawapo ya tatizo pia ni huenda kuna wapiganaji wa kigeni, huenda ukawa na magaidi unaojaribu kujificha na kuchanganyika na wahamiaji.
Hatua hiyo ya kikosi cha wanamaji ni sehemu ya mpango mkubwa wa Umoja wa Ulaya kushughulikia kuongezeka kwa idadi ya wahamiaji wanaojaribu kutoroka vita na njaa huko Afrika na Mashariki ya Kati. Takriban wahamiaji 50,000 wamevuka bahari ya Mediterranean kuelekea Ulaya mwaka huu. Mamia wengine wamefariki wakijaribu kufanya hivyo. Kamisheni ya Ulaya, ambayo ni tawi la uongozi wa Umoja wa Ulaya, imetangaza mpango wa kuchukua wakimbizi takriban 20,000 zaidi katika kipindi cha miaka miwili ijayo. Lakini kuna baadhi ya nchi, ikiwa ni pamoja na Uingereza, Ufaransa na Poland, zinapinga mpango wa kamisheni hiyo wa kuanzisha kiwango cha wanaotafuta hifadhi kwa kila nchi.
Na asante Aida. Sasa tunakuleteni muktasari wa habari kabla ya kuondoka hapa.
Wanamgambo wa Kishia wanaelekea katika vitongoji vya mji wa Ramadi Jumatatu baada ya waziri mkuu Haider al-Badi kuomba msaada kufuatia ushindi mkubwa wa kundi la wanamgambo la Islamic State. Vikundi maarufu vya uhamasishaji vinaweza kuimarisha nguvu za wanajeshi katika shambulizi la majibu ili kukomboa mji mkuu wa jimbo la Anbar. Marekani inaahidi kusaidia majeshi ya Iraq kuchukua tena mji muhimu wa Ramadi kutoka kwa wapiganaji wa Islamic State, ingawa maafisa wana wasiwasi vita vitakavyopiganwa sasa huenda ikawa kwa faida ya kundi la waasi ikiwa watashinda au watashindwa. Jeshi la Nigeria limeeleza kwamba limeharibu kambi 10 za Boko Haram na kuwa idadi isiyojulikana ya magaidi, ikiwa ni sehemu ya kampeni yake ya mashambulizi dhidi ya wanamgambo hao katika msitu wa Sambisa ulioko huko kaskazini mashariki mwa nchi. Msemaji wa jeshi Luteni Kanali SK Usman aliambia Sauti ya Amerika kwamba kambi ya Dure, moja kati ya kambi maarufu katika msitu huo, ni kambi zilizoharibiwa.
Naam, asante sana kwa muktasari wa habari, lakini hivi sasa kabla ya kuondoka, taarifa ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Makundi ya wanamgambo yanayopingana huko Jamhuri ya Afrika Kati yamekubali kifungu kinachowataka kuachia silaha na kuleta matumaini ya kurejesha amani na kuleta muafaka katika taifa hilo lenye mgogoro. Makubaliano yaliwekwa saini hapo Mei 10 katika mji mkuu wa Bangui baina ya makundi yenye silaha na serikali ya mpito yenye madhumuni ya kumaliza mgogoro ambao umeshaua maelfu ya watu na kukosesha makazi karibu milioni moja. Vilevile yanaleta uwezekano wa kuwafikisha katika mikono ya sheria wale wote waliofanya uhalifu wa kivita katika miaka miwili ya mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Ghasia zilianza mwezi Machi mwaka 2013 wakati waasi wa Seleka waliposhikilia madaraka, ambapo kulizuka ghasia. Wale wanaowapinga Balaka waliunda umoja wa kijeshi ikiwa ni kupambana na kulipiza kisasi kwa ghasia zilizochochewa na tofauti za kiitikadi. Ghasia hizo zilizuka sana kwa watu wa Jamhuri ya Afrika Kati. Serikali ya mpito iliyoongozwa na Rais Catherine Samba Panza aliyechukua madaraka mwezi Januari mwaka 2014, wakati wakiendelea kuimarisha usalama, ghasia nyingine ziliendelea. Marekani inaipongeza Jamhuri ya Afrika Kati kwa kufanikiwa kukamilisha mazungumzo ya Bangui. Mamia ya raia wa Jamhuri ya Afrika Kati nchini kote walifuatilia kwa ukaribu mazungumzo hayo kupitia vyombo vya habari. Tunakaribisha maridhiano ya vikundi vyenye silaha na serikali ya mpito ya makubaliano, na tunapongeza juhudi hizi za amani. Kwa kutia saini makubaliano haya, serikali na vikundi vyenye silaha wameonyesha kwamba wamesikiliza vilio vya watu wa Jamhuri ya Afrika Kati vinavyotaka kipindi cha amani cha mpito wa kisiasa. Tunataka wale wote walioridhia kufanya kazi bila kupoteza wakati kwa kuratibu bila ya washirika wa kimataifa kuhakikisha mpango huo unatekelezwa. Kwa zaidi, tunakaribisha makundi yaliyoweka saini makubaliano kuacha kuandikisha wanajeshi watoto na kuachia wanajeshi watoto waliopo kwenye makundi yao kwa sasa na watoto wanaohusishwa na mgogoro. Marekani inatoa mwito kwa makundi yote yenye silaha kufuata makubaliano haya bila kuchelewa. Marekani itaendelea kusimama na watu pamoja na uongozi wa Jamhuri ya Afrika Kati wakati wakiendelea na mazungumzo yao ya kuyafanyia kazi kwa vitendo mapendekezo ya Bangui kwa wakati mzuri ujao kwa nchi na watu wake.
Hayo tu tulikuwa nao hii leo. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani, na tunafikisha mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Asanteni kuungana nasi, msikose kwa nasi kesho tena saa 12 alfajiri saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki hapa studio, Sunday Shomari mwongozo matangazo, Aida Isa fundi wa mitambo, Zainab, mimi Abdul Shakur Abud nikisema mchana mwema wa Jumanne, kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.